Усім доброго вечора. Ловіть громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та колективу українського радіо. Сьогодні у студії працюємо, я, Ірина Славінська, мій колега Максим Буткевич і за склом, за кадром, так би мовити, Наталя Мельник, звукорежисер прямого ефіру. Сьогодні будемо говорити про актуальні виклики поточного дня, щоправда, вони постійно змінюються. Я сама для себе особисто не встигаю зафіксувати, на що перше звернути увагу. І почнемо, зокрема, і про це ми говорити з нашим першим гостем. Це Сергій Рахманін. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я просто розриваюся між спокусою першого запитання питати про вибори чи про події в Донецьку. А на вашу думку, Сергію, яке запитання перше для нинішнього дня?
Я думаю, все-таки про події в Донецьку.
Тоді давайте коментуйте, що в Донецьку сьогодні відбувається. Я для слухачів нагадаю, що у Донецьку була спроба захопити Донецький аеропорт, і там триває антитерористична операція. О 13-й годині було висунуто ультиматум скласти зброю терористам. І дотепер у Донецьку чути вибухи, якщо я правильно розумію, що досі все це не згорнулося. Стріляють, є, на жаль, загиблі, є чимало поранених, і ситуація залишається дуже серйозною.
Насправді, ви абсолютно справедливо поєднали ці питання, там, свідомо чи мимоволі, про вибори і про Донецьк, тому що, направду, ці речі абсолютно пов'язані між собою. Переважна більшість людей, які, значна частина людей, які віддали свої голоси за Петра Олексійовича Порошенко, надаючи йому змогу перемогти в першому турі, вони голосували, виходячи з абсолютно логічних міркувань. Багато хто вважав, що чим довше затягнеться президентська кампанія, тим, з одного боку, більше буде провокацій з боку сепаратистів та диверсантів на Сході, з іншого боку, тим більше буде обмежень у військових, взагалі у силовиків, у тій частині, яка стосується антитерористичної операції. Тому багато хто очікував, що саме з завершенням президентської кампанії, президентських виборів як таких, хоча офіційна частина ще не відбулася як така, тобто Порошенка ще не пройшов процес інавгурації, менше з тим, він уже фактично є обраним президентом, і всі вважали, що силовики вдаватимуться до більш рішучих дій, що, власне, відбувалося. З іншого боку, і сепаратисти, вони хотіли випробовувати нову владу на міцність, і спроби захоплення і залізничного вокзалу в Донецьку, наскільки можна судити з достатньо суперечливої інформації, і аеропорту, це була перевірка на міцність, і, наскільки я розумію, вони отримали достатньо жорстку відповідь. І це є дуже-дуже показовим, тому що здатність українських силовиків зараз демонструвати силу і жорсткість – це є дуже важливим і для українських громадян, і для світу, який теж достатньо уважно спостерігає за тим, що відбувається, ну і, безумовно, для тих людей, які намагаються виступати від імені народу Донбасу, який буцімто ніхто не чує.
Ну, а сьогодні українські військові у Донецьку демонструють достатню рішучість?
Знаєте, для того, щоб відповісти ствердно чи заперечно на це питання, треба було бути там. Я сподіваюся, що найближчим часом мені вдасться туди потрапити, але сьогодні інформація суперечлива, але якщо обирати більш-менш надійні джерела, які існують, то можна говорити про те, що вони діють достатньо адекватно і достатньо жорстко. Тому що, направду, дуже-дуже багато обмежень було у військовиків, взагалі у силовиків, вони часто скаржилися на це. Дехто навіть порівнював позицію, скажімо, дії українських силовиків на Сході з діями російських військових під час першої чеченської кампанії. Коли їм спочатку вони щось захоплювали, потім негайно віддавали наказ відступати, їм забороняли час від часу застосовувати зброю, і ми говорили про те, що от є такі обмеження, сякі обмеження, а давайте віддавати полонених, а те, що вони голову різали, та нічого, треба віддати. І багато хто з них скаржився, військові вони з російськими військовими свого часу мали можливість спілкуватися, і багато хто говорив про те, що є певні аналогії, що політики фактично тримають частину силовиків за руки. Наскільки я розумію, зараз частина цих обмежень буде скасована. Знову ж таки, це припущення, це не є ствердження, це не є факт, тому що суперечлива інформація, але мені здається, що силовики і військові, зокрема, отримали трохи більше свободи зараз.
У нас на телефонному зв'язку є очевидиця, одна із очевидиць ців події сьогодні у Донецьку. Це Катерина Сергацкова, наша колега з «Української правди» і не тільки з «Української правди». Доброго вечора, Катерино.
Добрий вечір, привіт.
Розкажи, будь ласка, що сьогодні видно і чути в Донецьку? Нас там нема, ти там є. Я так розумію, що ти бачила і хід антитерористичної операції, і, здається, їздила на екскурсію до маєтку Ахметова разом із іншими мешканцями Донецьку.
Да, ну экскурсия была вчера, об этом уже сегодня почти никто не говорит, наверное. Да, сегодня утром началась стрельба, и мы ездили в аэропорт. На дороге были перекрыты, мы там какими-то обходными путями туда доехали, наблюдали, как ведется обстрел. Ну, в общем, местные жители, конечно, страшно перепуганы. У многих людей, с которыми я общалась, у знакомых, там где-то что-то произошло с домом, там где труба отвалилась, там у кого-то в крышу попало какими-то очередями. Вот. Но тем не менее, сейчас я вижу возле областной администрации довольно много людей, ну относительно там человек 300, может 400 обычных местных жителей. Есть люди с оружием, с автоматами, они там ходят, им, они думают, что украинская армия уже на подходе, они как бы готовятся там каким-то образом отбивать от... Вот. Ну, в общем, настроение довольно напряженное у людей.
А ось ці мирні мешканці, які знаходяться під обласною державною адміністрацією, це справді ось ці так звані мирні мешканці, чи все ж таки це терористи із зброєю, ті, хто намагаються захопити аеропорт і залізничний вокзал? Яке взагалі співвідношення між звичайними мешканцями Донецьку і людьми, які зі зброєю чинять опір?
Ну, я, насколько я вижу, они вполне мирно соседствуют. И те люди, которые находятся возле областной администрации, они являются приверженцами Донецкой Народной Республики, и для них вооруженные люди, как бы это свои, да, и поэтому они их не боятся, и с ними там даже беседы какие-то ведут. Вот. Что касается самих этих представителей Донецкой Народной Республики, которые вооружены, я так понимаю, что есть несколько группировок. Вот отдельно есть батальон «Восток», который состоит в том числе из представителей России. Там, я так понимаю, что люди с Кавказа туда приехали и входят в этот батальон. Именно этот батальон охраняет вместе с бойцами оплота резиденцию Ахметова. Вот, то есть там какие-то есть, в общем, разные группировки, которые занимаются разными делами. Вот в аэропорту работает, я так понимаю, оплот вместе с Востоком.
А что делает милиция у всей этой мизансцене?
Милиции не видно вообще. Милиции нет. Ее не было ни вчера во время похода на резиденцию. Там было максимум человек 8 представителей милиции, которые не делали абсолютно ничего, они просто шли рядышком и следили за происходящим. Сейчас на улицах тоже милиции нет.
Катерино, я був в Донецьку, це Максим Буткевич приєднується до розмови. Я був в Донецьку десь трошки більше, ніж тиждень тому, і тоді мене теж не потішила повна відсутність міліції, крім випадків, коли вона паслася за звичним сценарієм, ну, переважно дорожньо-патрульна служба. А скажіть, будь ласка, а пересування по місту зараз наскільки ускладнене по самому Донецьку, тим більше було звернення Олександра Лук'янченка, мера, не виходити, не пересуватись за змоги. І друге, наскільки тяжче або небезпечніше приїхати і виїхати з міста, якщо у вас є така інформація?
Что касается обращения мэра, то ну, я вижу, что по улицам все-таки ходят люди, то есть не все, может быть, слышали это обращение, или кто-то просто не обратил на него особого внимания. Что касается передвижения по городу, насколько я знаю, сегодня сама столкнулась с этой проблемой. Многие таксисты отказываются ехать в сторону аэропорта, вообще в тот район, в Киевский район Донецка. И у таксистов, ну, в службе такси есть там определенные точки отмеченные, в которые они, в принципе, такси не посылают, то есть там ничего не работает. Общественный транспорт ходит, вот, но как-то у людей, я так понимаю, особо нет желания передвигаться в те районы. Все уже разошлись по домам еще, ну, за дня рабочего.
Дуже дякую. Я нагадаю, що щойно ми говорили із нашою колегою, журналісткою Катериною Сергацьковою, котра знаходиться у Донецьку і розповіла про те, що вона бачила у Донецьку в ході подій. Я нагадаю, що терористи намагалися і, напевно, продовжують намагатися захопити аеропорт, залізничний вокзал, там повним ходом іде антитерористична операція, чути постріли, вибухи, і про всьому цьому не видно міліції. Можливо, наш гість Сергій Рахманін має що прокоментувати з почутого.
Ну, про міліцію мене теж зворушило. Це величезна проблема, і проблема, яка насправді на руки у нас, тому що невідомо, що робити з нашою міліцією, але те, що відбувається протягом останніх кількох місяців, наочно підтверджує, що такої структури, як Міністерство внутрішніх справ, у нас по факту немає і не існує. Існують окремі підрозділи, окремі люди, які невідомо кому підкоряються, невідомо, які накази виконують, невідомо, чим займаються. І як, що і головне, наскільки швидко, наскільки безболісно це можна зробити в умовах фактично воєнного стану, для мене загадка. Але це проблема, яку, зокрема, доведеться вирішувати новому президенту.
До речі, раз уже заговорили про нового президента, то, власне, не можу не запитати у Сергія Рахманіна, котрий, до речі, очолює відділ політики у газеті «Дзеркало тижня». Ось політичний коментар стосовно виборів президентських, які відбулися. Ну, як киянка, не втримаюсь також від запитання стосовно коментаря виборів київського міського голови.
Вибори президента, на жаль, чи на часті передбачувані? Я почасти відповідав на це питання, так його торкнувся, коли перед тим. Тобто, достатньо високий показник Петра Порошенка, він був прогнозований з кількох причин. Перша причина є очевидною, тобто Порошенко в політик, якому вдалося втриматися в так званому магічному трикутнику, про який свого часу говорив видатний політолог вже покійний Левенець, коли політик, якщо він хоче втриматись на поверхні, і зростати, і не допускати падіння рейту, не має триматися в трикутнику герой, жертва, рятівник. Порошенко або, не знаю, підсвідомо, або його добре навчили, добре вишколи, йому завжди вдавалось у цьому трикутнику не виходити за межі і постійно, швидко, оперативно змінювати амплуа. Це перша причина. Друга причина. Петро Олексійович, йому пощастило. Пощастило в тому, що а, він стояв на Майдані, б, він не брав участь у перемовинах з Януковичем, і в, він не був на трибуні під час виступу Володимира Парасюка. Тобто, з одного боку, у певної частини людей він асоціюється з Майданом, з іншого боку, він не асоціюється із зрадництвом, там, нерішучості, як завгодно це називаєте. Третя причина полягала в тому, що сьогодні найбільшим запитом для українських виборців є запит на стабільність і на мир. І Петро Порошенко з доволі великої кількості виборців з цим запитом асоціюється. Єдине, що це різні виборці. Одні сприймають мир як негайні перемовини і негайне припинення АТО, інші навпаки сприймають мир як перемогу, під час якої АТО має завершитися розгромом сепаратистів. І що він буде з тим робити, це величезне питання, як він з цим впорається, ну це вже питання не для мене, але це є справді питання. Наступний момент, наступний фактор, який спричинив, сприяв його перемозі, він полягає в тому, що справді велика кількість людей, тобто була достатньо масована агітація про те, що Порошенко має перемогти в першому турі, і це справді вплинуло на певну кількість виборців. В Україні завжди був достатньо високий відсоток, відносно високий відсоток тих, хто завжди хоче голосувати за переможця. І це вплинуло. Наступний момент, я про це говорив, про те, що велика кількість людей справді щиро хотіла, щоб вибори завершилися в один тур. Щоб було менше провокацій з боку сепаратистів, щоб були розв'язані руки військовиків, для того, щоб були заощаджені кошти, для того, щоб нарешті все це закінчилося, і ми отримали легітимного президента. Я знаю багатьох людей, які не дуже розуміють, що таке легітимність, але вони так підсвідомо відчували, що нам потрібний легітимний президент. Ну і нарешті останнє. А для людей, які більш-менш цікавляться політикою, от це достатньо велика кількість людей, і які не збиралися голосувати за Порошенка, але які збиралися голосувати, приміром, за Добкіна та Тігіпка, для них було зрозуміло, що на Сході, ну, принаймні в Донбасі, виборів таких не буде. І позаяк вони знову ж таки хотіли голосувати за переможця і почали шукати якийсь такий софт-варіант, якийсь інший, якогось дублера для... То вони зупинили свій вибір на Порошенку. Власне, от сукупність всіх цих причин, вона і призвела до того, що він отримав такий достатньо високий підсумок. Стосовно Кличка, знаєте, я скажу так, на користь Кличка зіграла не стільки його підтримка Порошенком, скільки величезна кількість конкурентів його, які насправді розтягали голоси одне одного. І значна частина людей просто хотіла, щоб зупинитися на комусь і на чомусь, і в цій ситуації Кличко був найбільш приємною фігурою.
Ну і в мене, напевно, передбачуване питання щодо інших кандидатів. Дуже багато хто вказує на низькі результати і Олега Тягнебока, і Дмитра Яроша порівняно з і деякими з попередніх результатів ВО «Свобода», і порівняно з страшилками, в тому числі в російських ЗМІ. Ну і, я думаю, багато хто пам'ятає вже майже легендарну за одну добу оцю картинку на російському телебаченні, де раптом Дмитро Ярош набирає там понад 37% голосів. Але водночас починають лунати голоси, що треба уважніше придивитися до тих, хто забезпечив своїми голосами відповідне місце Олегу Ляшку. І що, можливо, частина тих, хто голосував раніше би за прибічників позиції такої, як пан Тягнебок, зараз пішли через певні моменти до Ляшка. Успіх Олега Ляшка на цих виборах, а це все-таки успіх, і його електорат. От це вказує на якісь зміни, чи це вказує на те, що зараз апелює до великої частини людей, які так голосують?
Знаєте, мені про Ляшка говорити складно і легко водночас. Я маю нещастя, знаєте, цю людину з 89-го року, якщо не помиляюся. Йому тоді було, я не пам'ятаю, рік чи два, як школу закінчив. Він був абсолютно геніальною нахабою і такою лишився. Щоб пояснити феномен цієї людини, достатньо навести один приклад. Уявіть собі їдальню на комбінаті «Україна» в 90-му, здається, році. Ну, можливо, 91-му, може помилятися. Величезна черга, переважно з літніх жінок і чоловіків. Тепер цієї черги заходить молодий, погано вбраний, прищавий, смердючий хлопчик, який відштовхує бабцю і каже: «Мені каву і два пундики». І кажуть: «Молодий чоловіче, а тут ціла черга, не можете стати в кінець черги? Буду тут всілаку сволоту пропускати. Мені каву і два пунктики. Я спецкор газети «Молода гвардія». Найдивовижніше було те, що жоден не вийшов і не набив йому пику. В нього є геніальний талант. Нахабство – це теж талант. Тобто він верзе такі речі, які просто решта навіть не спадає на думку. Тобто, знаєте, є речі, які не можна з себе вичавити, навіть якщо ти розумієш, що це тебе принесе 1 чи 2 чи 3 відсотки. В цьому його геній. Він не соромиться нічого. І це справляє враження на тих, хто є молодими і нерозумними. Другий фактор – це величезні гроші, які він вкладав в компанію. Його компанія, мені здається, була найдорожчою. Ну, я не фахівець, ну так, по зовнішніх ознаках. Ну, в трійку найдорожчих, це точно.
А хто її фінансує? Є інформація?
Оце гарне питання, знову ж таки, питання не до мене, але думаю, що людина з такими амбіціями, з такими планами і з таким геніальним нахабством завжди знайде собі спонсорів. І ви абсолютно праві, тому що почасти, це не єдина причина, але почасти, низький відсоток Тягнебока і Яруша пояснюється дуже млявою кампанією, яка на тлі агресивної кампанії Ляшка, тобто запалювала таких самих прищавих підлітків, яким був Олег Ляшко в 90-му році, яким от бракує такої псевдогеройки, тобто вони ж не знають, що насправді ніхто не на яке схід не їздив, ніякого батальйону Ляшка не існує, і що з нього такий герой, як з мене парагвайський льотчик-винищувач. Але на переважну більшість людей це справляє враження. І, власне, от, це, знаєте, такий це геніальний фейк, просто геніальний фейк. Насправді, Ляшко – це, в принципі, геніальний фейк з самого свого початку, так що взяти будь-який шматок його життя, а в нього дуже-дуже кумедне життя, про яке не пишуть в газетах, але він геніальний фейковий персонаж. Він був фейком геніальним тоді, коли ще слово «фейк» не використовувалося. І зараз у нього, ну, такий зоряний час, напевно, хоча, я думаю, все ще попереду. Він здатний, якщо відбудуться, наприклад, дочасні парламентські вибори, вони здатні перетнути бар'єри, протягнути з собою достатньо велику кількість людей. І це насправді дуже-дуже великий урок Тягнебоку Ярошу, який дещо легковажно поставився до своєї кампанії. І другий момент, який теж є дуже важливим з моєї точки зору, він полягає в тому, що от розмухуючи цю націоналістичну карту, нав'язуючи оцих от кровожерів, ненажер, бандерівців, правосеків та інші ласощі росіяни, вони почасту все-таки відлякали певну частину людей від, ну скажімо так, не настільки людожерських організацій, якими є правий сектор, ну які насправді не організації свободи.
Я нагадаю, що про події в Донецьку і про вибори президента та Київського міського голови, і не тільки, ми говоримо із журналістом Сергієм Рахманіним. До речі, ця розмова відбувається в рамках проєкту громадського радіо «Чесні вибори». Ми маємо потроху закінчувати цю розмову, але я хочу все ж таки запитати насамкінець ось таке. Я вчора була в штабі Порошенка на своєму першому брифінгу після оголошення даних екзітполів. Він сказав, зокрема, що його перша поїздка в статусі президента відбудеться на Донбас. І в мене запитання до Сергія Рахманіна: які ще кроки було б важливо зробити президенту Петру Порошенку в першу чергу?
Перше, що треба зробити Петру Порошенку, це спробувати відновити владу в Україні. Тому що влади в Україні немає. У нас є ціла низка регіонів, йдеться не тільки про Донбас, йдеться про населені пункти, про цілі райони, про частину областей, де влада як така фактично не функціонує. Тобто немає державних адміністрацій, немає податкових, не працюють підприємства, немає міліції як такої. Фактично немає прокуратури, суддів і служби безпеки. Тобто на Донбасі це правило, але є достатньо багато регіонів на заході, на сході, в центрі, скрізь. Тобто влада не існує. Та що там далеко ходити? За вікном у вас влади теж немає. Тому що як би я не ставився до Майдану часів зими, те, що зараз відбувається, це називається відсутність влади. Тому що якби влада була, то волоцюг, даруйте, які там сидять, на цьому Майдані б не було. Тому йому треба буде відновити владу. Як він це робитиме, я не знаю. Але якщо він цього не зробить, то я думаю, що п'ятирічну каденцію він не всидить точно. Це перше. Друге, ви знаєте, я знаю Порошенко достатньо добре, близько 20 років. Не скажу, що я знаю його дуже добре, але достатньо давно. І як не смішно, як не дивно, я би наважився сказати, що з усіх кандидатів в президенти, ну, принаймні, з першої десятки, ця людина для мене є найменш зрозумілою, найменш очікуваною. Я не знаю, що він робитиме. Я знаю, що він говоритиме. А от що він робитиме, я не знаю. І насправді, без образ, це направду це навіть добре. Петро Порошенко сьогодні – це величезна пляшка, в яку можна влити отруту, вино, ліки, зеленку, все що завгодно. І в залежності від того, що туди буде налито, і хто це споживатиме, ми матимемо ту чи іншу історію, той чи інший сценарій розвитку. Бо насправді, який для себе варіант розвитку подій він обере, я не знаю. Я знаю, що він має звичку пробувати домовлятися з усіма. Але я знаю, що він має традицію зазвичай не домовлятися з переважною більшістю з тих, з ким пробує домовлятися. Тому його політичний життєвий шлях буде достатньо складним. Але те, що він є непередбачим, я кажу, в цьому є певний позитив, якщо хочете. Тому що його передбачити складно не тільки його політичним майбутнім спільникам, союзникам, а його противникам і ворогам. Тому якщо він для себе визначить якийсь шлях, який нам на сьогодні здається нелогічним, але якщо цей шлях привнесе нам певну частину, певну долю добра, стабільності, миру, як завгодно це називати, ну, сподіваюся, що це буде добре. Але, я чесно кажу, я б ніколи в житті не хотів бути політиком, точно ніколи б не хотів бути президентом, але менш за все я хотів би бути президентом сьогодні в Україні. Це є правда.
Ось так метафорично закінчується розмова із Сергієм Рахманіним. Я нагадаю, ми говорили про події в Донецьку, про вибори президента у рамках розмови, в рамках проєкту «Чесні вибори», яку робить громадське радіо. Зараз в нашій студії з'явилися наступні гості. Це Олександр Черненко із Комітету виборців України. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Петро Штик, головний спостерігач від місії Світового конгресу українців, віце-президент Світового конгресу українців. Уже був Петро у нашій студії минулого тижня, в п'ятницю, перед незадовго до президентських виборів. Ми зараз будемо говорити про підсумки, як все відбулося, які були порушення, можливо, їх і не було. Але перед тим давайте послухаємо запис, на якому чути, як аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев на прес-конференції сьогодні розповідає про порушення під час президентських виборів в Україні.
Спостерігачі «Опори» протягом 25 травня проводили спостереження за репрезентативною вибіркою в усіх територіальних виборчих округах і фіксували усі аспекти виборчого процесу. Нами не було виявлено масових порушень, які могли би суттєво вплинути на результати голосування чи ставити їх під сумнів. У той же час була зафіксована певна кількість порушень процедурного характеру. І як ми робимо висновок, члени виборчої комісії не завжди були компетентні у здійсненні своїх повноважень. І не завжди виборчий процес був організований на належному рівні. Щодо статистики, яку ми мали 25 травня щодо порушень. Наші спостерігачі зафіксували, що на підготовчому засіданні дільничних виборчих комісій 25 травня були виявлені наступні проблеми. Біля 20% дільничних виборчих комісій не розпочали свої підготовчі засідання вчасно. Також проблемою ранкового засідання було те, що члени комісії не вели протокол засідання, це у 7% виборчих дільниць. Також в комісіях на рівні 5% були відсутні печатки, і це створювало умови щодо затягування відкриття виборчих дільниць.
Отже, ми щойно чули, як аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев на сьогоднішній прес-конференції давав свою оцінку перебігу президентських виборів в Україні. І хочу звернутися до наших гостей відразу з дуже загальним питанням, традиційним, але заснованим на моєму особистому досвіді. Я, як і багато хто, провів вчора на виборчій дільниці відчутно більше 2 годин. Я би сказав, ну, десь там в районі 3 годин. Спершу на вулиці, тоді всередині. Це не рахую досвід тих людей, які приходили кілька разів, стояли і йшли, і поверталися. Будь ласка, питання до пана Чененка і питання до пана Штика. Як ви оцінюєте взагалі вибори, перебіг в плані достовірності і порушень звичних для нас? З іншого боку, як ви оцінюєте перебіг виборів в плані організації? Тому що, здається, саме питання організації у дуже багатьох людей вчора викликало нарікання і зауваження, якщо не більше.
Ну, дійсно, тут треба розділяти ці речі, тому що, якщо ми говоримо про саму чесність процесу, саму, скажімо так, відповідність результату голосів волевиявлення громадян, то ми сьогодні повернулися, можливо, до тих речей, коли ми не знали на виборах, що таке каруселі, що таке вкидання, що таке, коли спостерігачів або не пускають, або кажуть їм, стійте там в тому кутку, ближче не підходьте. А це все в нас було зовсім недавно, ще 15 грудня, коли стояв Майдан, і коли були 5 проблемних округів, ми мали і підкуп, і все інше, тобто півроку не пройшло. От. І цього на цих виборах не було як на етапі кампанії адмінресурсу, так і про день голосування. Тому можна сьогодні і всі заяви і наша, і міжнародних спостерігачів, і національних спостерігачів про те, що все-таки ці вибори є чесними, відкритими, демократичними, вони відповідають дійсності. Інша справа – організація. І всі це прекрасно бачили, що організація бажала би, м'яко кажучи, бути кращою. Хто і що в цьому винні? Ну, я би тут все-таки є комплекс причин. Перше, чому у нас раніше злагоджено працювали там комісії? Хоча вони злагоджено, як і організовували вибори, так само злагоджено їх фальсифікували. Тому що, безперечно, був адмінресурс, яким, так, партія влади, щоб отримати більшість в комісіях через технічних кандидатів на казновому порядку, зганяли туди вчителів і бюджетників, у нас комісії були великі. Сьогодні в комісіях було вдвічі, а подекуди втричі менше людей, ніж працює зазвичай. Тобто, повірте, було вдвічі менше рук. З одного боку, кандидати теж не скористалися своїм правом подати людей в комісії. І фактично сьогодні половина, якщо не більше, кандидатів брали участь в виборах, не виконуючи тих обов'язків, на них покладені, в тому числі і по забезпеченню роботи комісії. Відповідно, комісії маленькі, явка значна, ну а Київ, плюс 4 бюлетені, ну, плюс 3 до президентських. І все це, звичайно, як суб'єктивні обставини, так і об'єктивні призвели до того, що були в черги. Черги були скрізь, але в Києві вони були безпрецедентними. До цього ж додати низький рівень досвіду комісії. Комісії дуже часто помилково здійснювали процедури, і це дуже погано. Це для нас урок. Урок номер один – ніколи не проводити місцеві і національні вибори одночасно. Оце вже ми не раз на цьому пеклися. Урок номер два – все-таки зобов'язувати кандидатів, забезпечити представництво в комісіях, бо якщо вони цього не роблять, вжити до них певних санкцій. І урок номер три – все-таки і далі все більше підвищувати кваліфікацію членів виборчих комісій.
Ось такий коментар Олександра Черненка, який представляє Комітет виборців України. І тепер дуже цікаво почути оцінку виборів, процедури і зловживань від Петро Штика. Я нагадаю, це головний спостерігач від місії Світового конгресу українців, віце-президент Світового конгресу українців. Нагадаю, ми говоримо тут у студії «Громадської хвилі» про вибори 2014 у рамках проєкту «Чесні вибори проєкту громадського радіо. Петре.
Ну, я би не міг сказати, що наші результати, тобто наш звіт набагато відрізняється від вашого. Ми майже то саме бачили. Нам було цікаво дуже. Учора в нашому штабі сиділи, ми мали кол-центр, де ми чекали дзвінки від наших спостерігачів. І ну, ми створили цей кол-центр на базі досвіду, якого ми мали від минулих ну, цих кампаній і голосувань. І він сидів досить тихий майже цілий день. Були, певно, в нас ну, порушення, там, наприклад, агітація на дільницях та поза ними, там не було правильних апломбувань скринок, були проблеми з бюлетенями, але нічого такого, що можна сказати, що ну, більшість такі поодиночні, несистематичні порушення. Тому я з вами цілком згоджуюся. Найбільша проблема – це було, власне, ті довгі черги, може, які знеохочували багатьох. Ну, і ще в Києві вчора з погодою, яка була, з дощем, який впав, а це, напевно, не помогло. В наших наші спостерігачі, які були, наприклад, в Мадриді або в Вашингтоні, в Москві, також бачили такі самі черги в Мадриді. Черги були по 300-400 метрів, люди чекали 3-4 години. Ну, взагалі, якщо взяти українців, які живуть поза межами України, що річ, яку би могося зробити, це використати громади, які існують поза межами України і може створювати більше пунктів, де можна голосувати, бо кваліфікація, щоб працювати на тих пунктах, ну, я думаю, що це багато людей би могли набрати таку кваліфікацію, щоб більш ефективно такі вибори могли ну, поза межами України бути.
Мені, до речі, щойно в чат на Фейсбуці прийшло запитання від нашого слухача, котрий запитує таке, чи доплачували цього року комісіям із тіньових бюджетів, і чи загалом були такі тіньові бюджети. Можливо, у наших гостей є коментар і відповідь на це запитання.
Ну, доплачували. Бо якби не доплачували, ну, взагалі, бо людей в комісіях не було. Тобто, ну, це, знаєте, є замкнуте таке порочне коло. З одного боку, якщо кандидати платять членам комісії, ну це фактично і підкуп, це поза законом, вони платять це поза виборчим фондом, з одного боку, з іншого боку, ті кошти, які виділяються з бюджету на зарплати комісії, ну це смішні кошти, і ту титанічну роботу і дуже відповідальну роботу, за що можна і отримати відповідальність, якщо певні порушення будуть, тобто за ті кошти, які платять з бюджету, ніхто працювати не хоче. З одного боку, і те, що сьогодні кандидати не всі, а платила лише частина, і призвело до того, що сьогодні нікому було працювати в комісії. Тому що люди не хотіли йти задарма фактично працювати в цій комісії. Ну, тобто ми, звичайно, я багатьох спостерігав в країнах європейських за виборами, там багато коли в комісіях це чисте волонтерство, це таке, знаєте, почесне громадське навантаження. Люди там, чи пенсіонери, чи інші, йдуть безкоштовно працювати, ну, можливо, за якесь харчування, там якісь доби йдуть працювати в комісії, для них це свого роду фан, або вияв їхньої громадської позиції. Десь взагалі організовують вибори, там комунальні служби, органи внутрішніх справ, органи юстиції, вони ж, які отримують зарплату, і в їх обов'язки входить працювати в комісії. Є різний досвід. В Україні, на жаль, сьогодні робота в комісіях для багато для кого це заробіток. І тому те, що сьогодні платили і менші суми, до речі, навіть порівняно з парламентськими виборами, і менше кандидатів платило, призвело до того, що в комісіях працювати не було кому.
От трошки раніше Пан Штик згадав про дільниці, де українці голосували за кордоном. У мене питання зворотнє, і воно, напевно, передбачуване. За вашою оцінкою, українські громадяни і громадянки, мешканці, мешка або вихідці з окупованих територій, тобто з Криму, і з території ризику, передусім там, де проводиться антитерористична операція, зі східних областей. Чи змогли вони зреалізувати своє право проголосувати? І якщо комусь не вдалося, то які були тому передусім причини?
Ну, скажімо так, в відсотковому плані це дуже незначна частина змогла скористатися цим правом, тому що процедура, яка передбачає голосування для тих же мешканців Криму, вона занадто вона проста, але потребує часу і певних зусиль. Вони, по-перше, до 19 травня могли змінити виборчу адресу. Для тих, хто виїхав, це було простіше, вони вже тут виїхали, живуть. Для тих, хто далі живе в Криму, треба було їхати на материк, тратити час, кошти. Один раз, щоб змінити свою виборчу адресу, інший раз, щоб приїхати проголосувати. Тому таким правом скористалося трохи більше 5 тисяч виборців з 1 200 000, які зареєстровані в Криму. Тобто це капля в морі, це дійсно люди, які... І багато з цих 5 тисяч вже фізично не мешкають в Криму, вони виїхали і зараз десь в різних там Львівській, в Київській, в самому місті Києві. Тому, на жаль, ця процедура, вона... Є, але вона формально дозволяє кримчанам проголосувати, але розуміємо, на практиці вона мало ефективна. А про жителів Донбасу там ще гірше, тому що якщо реєстрація в Криму сама по собі дозволяла змінити місце голосування і була належною підставою для зміни місця голосування, то для мешканців Донецької і Луганської областей потрібно було додаткові підстави, чому вони голосують не в себе вдома, тому що закон не може передбачити всі форс-мажори, да? Що сьогодні в Слов'янську, завтра в іншому місці, післязавтра в третьому. Ми не можемо під кожне підлаштувати закон, тому тут треба думати якісь інші механізми. Насправді тут не треба думати, а треба просто там порядок і відкривати дільниці, щоб це питання взагалі не виникало. Але якщо в нас в цьому році ми плануємо провести ще позачергові парламентські вибори, то треба досить серйозно і заздалегідь підійти до вирішення хоча б проблеми мешканців Криму.
Дійсно, тому що закон передбачає ситуацію таку, яка може бути для президентських виборів, але для парламентських виборів це взагалі, мені кажеться, би було дуже тяжко, якщо округ би не міг вибрати депутата. Це взагалі би поставило під сумнів весь процес. Тому що щойно згадали, без такого порядку ще одні вибори цього року би були дуже, дуже складними.
Так, до речі, говорячи про порядок на дільницях, я теж можу згадати історію. На дільниці у Деснянському районі був якийсь безпрецедентний випадок, на моїй пам'яті такого ні разу не було. Організували 2 черги до кожного столу, де видавали бюлетені. Одну для отримання номерків, які вписували на бюлетені, і другу для отримання самих бюлетенів. І я вчора говорила з Іваном Малковичем, він живе в іншому виборчому окрузі, взагалі в іншому районі, і в них була та сама історія. І він запитував, що не знаю я, можливо, це якийсь акт так званого вредительства. Це взагалі було?
Для нас це і з оболоні ми отримали таке. Це дійсно якась абсолютна самодіяльність членів комісії.
Взагалі, але вони так одностайно цю самодіяльність зробили?
Крім того, що це самодіяльність, це ще пряме порушення закону, тому що дивіться, коли підраховують перше, що хто розписується в списку, це ті, хто отримав бюлетені, а ті, хто вже беруть бюлетені, і їх там, це ті, хто проголосував. Тобто ці цифри могли, людина могла розписатися, не стати в другу чергу і піти. І це повністю паралізувало роботу. І десь воно так і було. Це пряме порушення закону. Є багато питань до того, як вибори проводилися в Києві. Я не можу. Тут в мене поки що є не підтверджено, але ми зараз досліджуємо це питання. Особливо у зв'язку з тим, що в суботу відбулась в багатьох комісіях ротації. Ми знаємо, що ці дільниці, які формувалися за принципом президентських від кандидатів у президенти, вони ж організовували вибори на місцевих виборах. І я думаю, що хтось з кандидатів на місцевих виборах, домовившись з певними кандидатами президента, провів цю ротацію в суботу перед виборами для того, щоб завести людей з якоюсь там визначеною метою.
Треба, напевно, пояснити слухачам, що за ротацію, щоб ми розуміли.
Ну, це мається на увазі, що кандидати можуть замінити своїх представників в комісіях. Одного відкликати, іншого подати. Одна справа, коли це робиться за місяць до виборів, інша справа, коли це робиться в переддень виборів. Коли заходять нові люди, там хтось досвідчений, і це було в деяких кругах масово. Тобто це виглядало як спланована певна операція. І ще важко в цьому розібратись, тому що у нас взагалі місцеві вибори до них роки ще не доходять. Але, на жаль, коли ми говоримо про таку чесну і все-таки демократичну кампанію по виборах президента, ми не можемо те саме сказати про місцеві вибори. Ні в Києві, ні в Одесі, ні в інших областях, де ці вибори проходили. Сьогодні у нас таке враження, що ми повернулися назад, і нічого в нас в країні не змінилося. Якщо подивитися, як вели кампанію певні кандидати до місцевої влади.
І не можу не повернутися до того, з чого ми почали сьогоднішній ефір, власне, до східних регіонів, до Донецької і Луганської областей. Ми почали з подій в Донецькому аеропорту і не лише, але саме в контексті виборів. На жаль, у нас є дуже тривожна новина, що двоє українських журналістів, В'ячеслав Бондаренко і Максим Осовський, які, власне, спостерігали як журналісти за тим, як проводилися голосування на півночі Луганської області, під час повернення назад на одному з блокпостів прихильників так званої Луганської Народної Республіки були затримані, зараз перебувають у приміщенні обласного СБУ, яке перебуває під контролем власне так званої цієї армії Юго-Востока, чи як вона там не називається. Журналістська спільнота дуже стривожена цим фактом, і наші колеги, тим більше, що багато хто з нас знає їх особисто, включно зі мною. Ми сподіваємося, що вони живі і неушкоджені будуть, бо зараз є повідомлення, що вони є живі і неушкоджені, і що вони будуть звільнені так чи інакше. Але це просто ще одне на даний момент останнє, я би хотів вірити, що взагалі останнє, підтвердження того, наскільки небезпечно працювати в Луганській, Донецькій області не лише членам виборчих комісій, а багато хто був змушений припинити з них роботу під загрозою зброї, власне. А так само і журналістам, і спостерігачам, і тим неурядовим організаціям, які давно спостерігають за голосуванням, в тому числі місцевим організаціям Комітету виборців України. Ми згадали про парламентські вибори. Якщо ситуація не зміниться до або не зміниться на краще радикально до моменту проведення парламентських виборів. Наскільки це ставить під загрозу, власне, самі результати виборів? І чи взагалі ви бачите найближчим часом змогу відновлення більш-менш безпечної хоча б роботи тих, хто має спостерігати за проведенням виборів?
Ну, я знаю, що в нас, наприклад, ми не післали постерігачів в Донецьк, ані в Луганськ. Ми не урядова організація, і ми не могли на себе брати ту відповідальність, тому що в нас всі волонтери приїхали добровільно за свої кошти. І дивлячись на інформацію, яка нам була подана від уряду Канади, уряду Америки, читаючи всілякі звіти, які організації писали про ситуацію, ми прийняли таке рішення, що для безпеки наших спостерігачів ми нікого там не посилаємо. І я думаю, що як, наприклад, стан не поміняється до парламентських виборів, то я думаю, що ми і, мабуть, другі також будуть висилати, і це, напевно, буде вліяти досить негативно на процес. Тому що дійсно, я думаю, робота спостерігачів є дуже важливою, і коли спостерігачів немає, в тих ділянках знають, що нема спостерігачів, і я не кажу, що в кожній ділянці можуть бувати порушення, але я думаю, по статистиці більше бувають порушення, якщо знають, що спостерігачів не буде.
Дякую, це Петро Штек, головний спостерігач адмісії Світового конгресу українців. І пан Олександр Черненко, діяльність КВУ, власне кажучи, в Луганській і Донецькій області. Наскільки ви бачите перспективу її відновити, якщо можна стисло, бо
ні, у нас добігає? Вона у нас не припинялася. Наші обласні організації працюють і дуже добре відпрацювали. І на цих виборах, принаймні, багато ексклюзивної оперативної інформації з Луганської, з Донецької області. У нас вона була раніше, ніж ЦВК. От, і я просто горжуся нашими хлопцями, які там є. Так, мали вони погрози, вивезли сім'ї з області, але самі, ну, слава Богу, всі живі, всі здорові. І сьогодні готові працювати і надалі. І я думаю, що якщо ми говоримо про там перспективу парламентських виборів, то призначати парламентські вибори, поки не буде наведений порядок на Сході, ну, не можна. Тому сьогодні Порошенко сказав, що антитерористична операція не може місяцями, а має бути годинами. Тепер головне, щоб це на ділі було.
Дуже дякую. Отже, я нагадаю, що в рамках проєкту «Чесні вибори», котрий робить громадське радіо, в рамках проєкту «Громадська хвиля», щойно ми говорили з Олександром Черненком, Комітет виборців України, та Петром Штиком, віце-президентом Світового конгресу українців та головним спостерігачем від місії цього ж Світового конгресу. Нагадаю, в студії Максим Буткевич, Ірина Славінська, «Громадська хвиля». Почуємося вже за 10 хвилин. Аліна Білогівська представить свіжу порцію новин. Почуємось.